Nutjer utnavarbuir teka seg fram. Fyrstu stóru utnavarbuirnir voru í Europa og Norr-Amerika. Tær voru longe tujande buir som framleiddu vörur til allan heimin. Men nú að døvun hafa þær ikki longur sama tutning. Ein orsök at nekv av námsutnæinun og stálutnæinun í Europa og USA eru givin og framleiðslan eru stegin flutt til Asia og Súr-Amerika. Etter mong ár við stórun arbeidsløysi hafa fátaka búlingar brett sig í bújun som Sheffield og Liverpool í Bretland. Samstundis hafa æri bújur kring heiminn fingi større tutning, til dømis tær við stórun teltofyrirtökun. Og nutju utnavarbúinun í Asia og Súr-Amerika er lufskorunni tja fölkju múnandi batna. Súr-Korea var að fátak lambunarland etter sætna hansbardiga. Nú hefur það ment sig til eitt nútumans utnavarland. Höfustafurinn Seoul er svo hann sænast 1903 árnum vaksin til hann störbúi við til dæmis Lærdun Háskúla, undirgrundarbreyt og nekvum vöruhúsum. Bústæðir eru vanliga að sama stigi sem í Europa. Nekver að það má nutju utnavarbúinun hefa þá stóra trúpulegar að dreyjast við, til dæmis höfustafurinn í Mexiko, Mexiko bújur, som ein av størstu bújunum í heiminum. Heltin av tungutnæinum í landinum er í höfustæðanum. Her eru mittel annað bílutnáur, metallutnáur og evnafrøyligur utnáur. Ta negva bílfærslan og útlátni frá fabrikkunum elva til olvarslega luftdolching. Her umframt flýta svo negg fólk til bújun at her er stóru törfur á bústofum. Korte nýjast á svo í 2.3 vísur tutningamestu utnavarökjunni í heiminum.